Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank.
Campus FM jippreżenta. Toma ta' Shakespeare. Program immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatt rat id-dinja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Martin Buġelli.
Nsellem is-semmija ta' Campus FM u jiena Martin Buġelli nilqakom għal dan l-ewwel programm mit-tieni sensiela ta' Toma ta' Shakespeare. Illi jien issa nibda nirreferi għalih bħala Toma oħra ta' Shakespeare għax diġà għamilna Toma fl-ewwel sensiela u issa se nagħmlu Toma oħra. Wara l-ewwel sensiela li kien fiha 17-il programm, irċivejna ħafna kummenti u suġġerimenti li kollha kienu indikazzjoni qawwija li l-programm intogħob u kien qed jiġi apprezzat. Għalhekk iddeċidejna li nkomplu fuq l-istess linja li bdejna biha fl-ewwel sensiela u naħdmu fuq sensiela oħra li semħa lejnih l-istess, imma rridu nerġgħu nkomplu nduqu flimkien dak li hemm offrut f'xogħlijiet oħrajn ta' Shakespeare fl-ewwel sensiela għamilna 15 il-dram u issa rridu nkomplu naħdmu biex forsi nlaħqu nagħmlu s-serje kompluta ta' 37 dram tiegħu. L-iskop huwa dejjem li nweblu nħajru għal aktar tarif dwar l-ikbar kittieb li qatt rat id-dinja. Nixtieq nibda qabel ma nidħlu fis-sugu tal-programm billi nirreferi għal dak li qalli semmieh li ltqajt miegħu ħabib tiegħi. Ltqajt miegħu s-sajf li għadda f'San Pawli Bar u qalli li l-iktar li kien japprezza huwa il-mod informali u ħafif kif id-drammi jiġu preżentati. Kien kumment li smajtu mingħand ħafna nies illi kultant il-mod kif jiġi mgħallem Shakespeare fl-iskejjel aktar inaffar milli jħajjar, aktar igerrex milli jiġbed. Ħa naqra lkom ftit kitab C.W.R.D. Moseley, ma nafx jifissru C.W.R.D. għandu ħafna smijiet da, fl-introduzzjoni tal-ktieb tiegħu Shakespeare's History Plays. It is doubtful whether there could be a more unsatisfactory way of approaching Shakespeare and his plays than the one suffered by generations of English-speaking people. Almost universally, our first experience of the man's work is in the classroom, where, often under the shadow of impending examinations, the once fair body is dismembered into 40-minute chunks of dreamy afternoons. It is hardly surprising that the vast majority of his compulsory readers never willingly open a text or go to see a play after they escape from the educational system. The study of the plays as printed texts can be extremely interesting and rewarding, and indeed is utterly necessary, but what has happened to the plays as academic material could not be further from Shakespeare's intentions when he wrote them. Moseley huwa professur tal-letteratura tal-Rinaxximent fl-Università ta' Cambridge. Li qed jgħid huwa il-mod kif play ta' Shakespeare tiġi studjata huwa bħal meta tħares lejn mara jew raġel sabiħ. U minflok tapprezza l-ġmiel tal-persuna kompluta, toqgħod tanalizza l-ġisem bl-istudju tal-anatomija u l-fiżjoloġija bħalik kieku qed tagħmel awtopsja. Il-gost fl-opra kompluta jintilef fid-dettall. Iżda, minkejla sa ċerta punt naqbel ma l-qed jgħid Moseley u anke jednija f'dan il-programm, wara li beda jiġi mxi għandar il-programm, in-nies li niltaqa' magħhom kienu jkellmunu fuqu u bdejt ninnota xi ħaġa oħra interessanti. L-impressjoni li Shakespeare tqil mhux ta' gost u li huwa tal-bank tal-iskola u mhux għad-divertiment hemm tibqa'. Però kważi kulħadd kien ikompli biex jgħidi xi ħaġa bħal ħara Merchant of Venice sabiħa. U jien il-favorita tiegħi Macbeth kemm toġobni. Julius Caesar sabiħa wisq. U meta nsaqsihom xi play kellhom l-iskola l-GCE o level, disa' minn 10 darbiet ir-risposta kienet tkun dik il-play li kienu għadhom kemm faħru li qalu li l-iktar li toġobhom. Xiġifieri dan. Jiena ħadta illi aktar ma dak li ikun jaf dwar il-play, aktar ma jkun fehma u ġie espost għaliha, aktar toġbu jew toġoba. L-appetito vjen mangiando, jgħidu t-Taljani, u għalhekk f'din it-tieni sensiela se nkomplu noffru aktar tarif dwar il-plays, ħalli mangiando, anki jekk sempliċiment taste Toma, kemm induqu, l-appetit ikompli jitrawwem u jiżdiet u jinfirex l-apprezzament għal xogħol William Shakespeare. Wara dik l-introduzzjoni pjuttost twila, imma l-ewwel programm ta' sensiela hekk jixraqlu, se nintroduċi t-tema tal-lum. Fost il-ħafna xogħlijiet tiegħu, 37 b'kollox mill-inqas, insibu 10 plays li huma dwar ir-rejiet tal-Ingilterra ta' qabel żmien Shakespeare. Ħafna drabi dawn nirreferu għalihom bħala The History Plays. Shakespeare qabad l-istorja u dak li kien magħruf dwar seba' rejiet. U ddrammatizza l-istorja tagħhom u minnhom ħareġ 10 plays. Għax kien hemm żewġ rejiet li dwarhom kiteb aktar minn play waħda qassamhom biċċiet. L-rejiet ħanaqraħħom fl-isem ta' kif fil-fatt eżistew fl-istorja huma King John, Richard II, Henry IV Part 1 u Henry IV Part 2, Henry V, Henry VI Part 1, Henry VI Part 2, Henry VI Part 3, ta' għamel tliet partijiet fuq l-istess re, kien hemm il-kbira Richard III, u wara jaf l-aħħar l-iktar waħda fjakka forsi mbagħad naraw għalfejn meta naslu għaliha u mhux waħdu kitieb għax aktarx Henry VIII. Dawn huma l-ismijiet ta' dawn il-plays, imma fl-istejjer tagħhom jittrattaw rejiet oħrajn ukoll, fosthom Henry III, Edward mill-ewwel sal-erba', li dwar Edward II kien kiteb play ukoll il-kontemporanju ta' Shakespeare Christopher Marlowe u Henry VII. Tissemma wkoll b'mod prominenti Joan of Arc. Bejniethom dawn il-plays ikopru perjodu ta' storja twil mill-1199 sal-1547 l-1547 348 sena li waslu sabbiss 17 sena qabel twilet Shakespeare nifsu fl-1564 qabel Henry VIII. U it-twelit ta' Shakespeare kien hemm diversi rejiet u reġini fostom saħan sitra re Filippo ta' Spanja li għam l-erba snin fuq it-tron b'mod konġunt permezz ta' żwieġ tiegħu ma' Mary l-ewwel, it-tifla li kellhom Henry VIII u Catherine ta' Aragona mill-ewwel żwieġ tiegħu. Iżda dan kollu huwa l-kotba tal-istorja u mhux għall-plejs ta' Shakespeare. Meta twielet Shakespeare kienet ilha fuq it-tron għal sitt snin Elizabetta l-ewwel li damet sal-1603. Huwa kiteb ħafna plejs fi żmienha imma laħaq kiteb ukoll fi żmien James l-ewwel tal-Ingilterra li kien James is-sitta ta' Skozja u li kien għadu re meta mit Shakespeare fl-1616. Wara dak il-background naqa' storiku niġu għall-plejs innifisom. Il-perjodu li jkopru huwa wieħed turbulenti ħafna fl-Ingilterra. Turbulenza li pprovdiet l-ispirazzjoni għal dawn id-drammi. Anki jekk storikament Shakespeare irranġa u emenda skont l-eżiġenzi tad-drama. Kien perjodu ta' inċertezza u gwerra wara l-oħra. Il-kuruna kienet qed tiġi ċċallenġjata, alleanzi ġodda jiffurmaw u jerġgħu jitfarku, u n-nies tal-kampanja u tal-bliet kemm il-darba qamu f'rivoluzzjonijiet. Iżda l-iskop ta' Shakespeare kien li jirrakkonta b'mod drammatiku anki b'naqra liċenzja drammatika żejda l-istorja ta' kif l-Ingilterra waslet biex tkun renju stabbli wara dawk is-sekli kollha ta' gwerer. Bħala kuntest storiku irdu nżommu quddiem għajnejna li fil-bidu ta' 13-il seklu ir-renju tal-Ingilterra kien ikopri wkoll parti sostanzjali minn Franza, ħaġa li niżlet ma' snin sa mill-invażjoni tal-1066 tan-Norman William minn Normandija. U li sa dan iż-żmien, meta ħanibdew naraw il-plejs, taħt Henry Plantagenet li jissejjaħ ukoll Henry II, kellu f'idejh nofs Franza, l-Ingilterra kollha u parti mill-Irlanda. L-Iskozja kienet indipendenti. King John tal-ewwel plejs sa naraw huwa t-tifel ta' Henry II. Plantagenet ukoll u jiġi hu Richard I, li ħafna minna aktar nafuh mill-istorja bħala Richard Coeur de Lion, Richard Lionheart. Qegħdin fit-13-il seklu, u l-play tibda billi naraw li r-re John jirċivi ambasċatur mibgħut mir-Renju ta' Franza li jgħeddet li jekk John ma jirrinunzjax it-tron tiegħu affavur Arthur, in-neputi tiegħu stess, ser ikun hemm gwerra qalila bejn Franza u l-Ingilterra. Philip, ir-re ta' Franza li bagħat lil dan ambasċatur, kien jemmen li huwa Arthur il-propja eredi ta' tron Ingliż, għax oriġinarjament Richard Lionheart lilu kien ħalla bħala eredi, imma wara li għamlu l-paċi l-aħwa John u Richard, dan tal-aħħar, Richard ġifieri, reġa' bdielu għal ħanagħmel il-ħija John. Nisimgħu l-bidu pjuttost tempestus li bih Shakespeare jidħol mill-ewwel fis-suġġett. Gwerra. Thank you.
France be that. Thus, after greeting, speaks the King of France in my behavior to the Majesty, the borrowed Majesty of England here.
A strange beginning, borrowed Majesty.
Silence, good mother, hear the embassy. Philip of France, in right and true behalf of thy deceased brother, Geoffrey's son, Arthur Plantagenet, lays most lawful claim to this fair island and the territories. To Ireland, Poitiers, Anjou, Touraine, Maine, desiring thee to lay aside the sword which sways usurpingly these several titles, and put the same into young Arthur's hand, thy nephew and right royal sovereign.
What follows if we disallow this?
The proud control of fierce and bloody war to enforce these rights so forcibly withheld.
Here we have war for war and blood for blood, controlment for controlment, sir. Answer, France.
Then take my king's defiance from my mouth, the farthest limit of my embassy.
Bear mine to him, and so depart in peace.
Be thou as lightning in the eyes of France, for ere thou canst report, I will be there. The thunder of my cannon shall be heard, so hence. Be thou the trumpet of our wrath and sullen presage of your own decay. An honorable conduct let him have. Pembroke, look to it. Farewell, Sicilian.
Borrowed Majesty, jgħidlu, u blood for blood, il-gwerra qiegħda fuq l-adba. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-programm Toma ta' Shakespeare fuq Campus FM 103.7 miegħi Martin Buġelli. Il-programmi kollha jistgħu jiġu segwiti wkoll on demand fil-kumitat tagħkom online permezz tal-webcast minn fuq is-sit elettroniku Malta University Broadcasting.com. L-istorja tal-play li qed nagħmlu, nfakkarkom qed nagħmlu King John l-ewwel waħda mill-History Plays, tkompli billi eżatt wara li telaq l-ambaxxatur ta' Franza, jitlu għand ir-re ċerta Robert Falconbridge u ħuh il-bal Philip. Philip ieħor dan mhux ir-re ta' Franza. Dawn għandhom kwistjoni ta' wirt bejniethom, għax Robert ħa kollox u l-bal il-bastard. Maħa xejn, din tfakkarna ftit fis-sitwazzjoni li jekk tiftakru li konna rajna bejn Edgar u Edmund fid-dram King Lear. Meta qed jiddeċidi l-materja ta' bejniethom, ir-Reġina tara Eleanor tara ċerta xebħ tal-bal lejhu John Richard Lionheart tgħid kemm jixbu. U jirrealizzaw li fil-fatt dan ma kien ħadd ħlief iben il-leġittimu ta' Richard Lionheart. Allura joffrulu li jekk waqqa' l-kwistjoni ta' wirtu flus u jirrinunzja għal kunjon Falconbridge u jneħħ il-kwistjoni li għandu magħhu Robert u ma jarfuh bħala li kien iben Richard Lionheart, jagħmluh knight kavallir u jtuħu wkoll l-isem ta' Richard u l-kunjom tal-familja tagħhom Plantagenet. Ħallija li xorta minkejja li dan aċċetta li għamel hekk xorta Shakespeare fil-play kollu jibqa' jirreferer bħala l-bastard qatt ma jirreferer bħala bismu. Dan insomma jaċċetta ġa qedtilkom imur mar-Reġina Eleanor biex jibdew il-gwerra li ħadd faqqa fi Franza biex imur jippreparaw għall-gwerra fi Franza imur bħala l-kavallier tagħha. Sa dattant fi Franza ir-re Philip flimkien mar-re tal-Awstrija għamlu alleanza u dan ir-re tal-Awstrija kien imsemmi li kien hu li qatel l-Richard Lionheart fil-passat. Dawn iċ-ċirkondaw il-belt Ingliża ta' Anger, kif għattilkom qabel ċor territorju Franċiż kien hemm partijiet mill-Ingilterra wkoll, u jibdew jgħeddu ċ-ċittadini tagħha li jekk ma jappoġġjawx lill-Arthur fil-klejm tiegħu fil-talba tiegħu għat-tron Ingliż se jiġu attakkati mill-Franċiżi u l-Awstrijaċi. Però sa dattant waslu t-truppi Ingliżi mmexxija mir-Reġina Eleanor tal-Ingilterra. U tasal ukoll Constance om Arthur tkun fuq in-naħa l-oħra. Din jiġu silfit xurxin għax miż-żewġin lill-aħwa il-mejjed Geoffrey, Constance miż-żewġa lill-mejjed Geoffrey mis-sir Arthur u l-oħra miż-żewġa lill-re John. Daw jibdew jitajru. Fil-waqt ir-rejiet John u Philip it-tnejn jibdew jippreżentaw l-argumenti tagħhom quddiem iċ-ċittadini ta' Anger li jibqgħu ma jżommu ma ħadd. U jgħidulhom, aħna ma min jirbaħ sa nkunu, ġi ċittadini Tanġier meta ġew preżentati b'daw iż-żewġ potenzi, żewġ b'saħħiet, ma konniex jafu minn ħaj jirbaħ minnhom, allura ma l-aħna mhux ħanniddeċidu ma' minn sankunu, u mbagħad ma' min jirbaħ immorru. Sentiment da żgur li narfuh anke fid-dinja tal-lum. Iżda, meta jara dan, qed iċċerd il-bal, meta ra li daw ishom ħajmorru fejn jaqbilhom, ipropona li John u Philip ma jiġġieldu xejn bejniethom. Jingħaqdu biex jikkastigaw li dan iċ-ċittadini biex ma jagħtux il-lala li huma nobbli r-rejiet jiġu mmexxija miċ-ċittadini u jgawdu ċ-ċittadini għaskapitu tagħhom. U biex bejniethom tiġi s-siġilla tal-paċi, jiftiemu li jżewġu lil Lewis li huwa ibn Philip ta' Franza, lil Blanche li tiġi n-neputija ta' John. Bekk jissaħħa John u Arthur jiġi mwarrab, jiġifieri Philip in a way. Tradih naqra, il-Filip il-Franċis, tradih lill-Arter, fil-li kien qed jaqbeż għalih u fil-li tradih bieħu, najdu. Pero, malajr ikun hemm żviluppi ieħor. Għax kif daw qed jiftehmu sar iż-żwieġ u qishom żgħamlu paċi bejniethom, jasal kardinal minn Ruma, Pandolf, u ġib messaġġ mill-Vatikan fejn qed jakkuża lil John li kontra x-xewqa tal-Papa ħatar arċisqof li l-Papa ma radux. John ma ċedix li bidda l-deċiżjoni, għallu jiena dak irrid minkejja li l-Papa ma radux, u allura l-kardinal fisem il-Papa jiskumnika aħna l-Knisja. Ma ninsewx li dan kien qabel Henry VIII, iktar minn 300 sena qabel Henry VIII, u l-Ingilterra kienet għadha Kattolika. Il-kardinal b'dan il-mod irnexxielu wkoll li l-Filip ta' Franza jerġa' jdawru kontra John, jibdaw filli ħajġildu, fili jamluħ bie, pissa ġil-kardinal u reġa ġellidom. U irnexxju li jikonvinċi, ħax beda jgħidlu li issa vera għandek rabta ta' familja, inti ma' ġon, għax kemm miż-żwieġ, għax it-tifel tiegħek miż-żewġ in-neputija tiegħu, imma r-rabti tiegħek mal-Knisja huma eqdem, għax ilhom ġejjin ħafna, huma ħafna aktar sodi, aktar jaqbillek. Allura l-gwerra saret inevitabbli u fl-aħħar tfaqqa. Richard il-bal mill-ewwel mal-li ra l-ħaġi l-ġlied. Jaqta barra ras il-re tal-Austria, ħan xarlu rasu barra. Bit-tpattija tal-li kien qatel l-Richard Lionheart li kien sar jaf li jumissieru. Il-belt ta' Anġier tiġi mirbuħa mill-Ingliżi u Arthur isir priġunier tagħhom tal-Ingliżi. Pandolf sadattant il-kardinal ikompli ħawwot il-Borma billi jwebbel il-Lewis it-tifel ta' Filip ta' Franza l-iż-żewġ l-neputija ta' John. Illi jessa ġala darba u miż-żewġ l-neputija ta' John u għandu dritt għat-tron tal-Ingilterra. Daqs kien kunu qed jgħidu li kellu dritt ta' Arthur qabel. U anki daqs John innifsu. U dan xprunat mill-istess kardinal u mxewwex mill-istess kardinal jasal biex jinvadi l-Ingilterra. Żviluppi ieħor ikun illi sa dan it-tant John illi kien għadu mhux komdu b'Arthur, jibgħat il-ċert ta' Hubert, nobbli minn tiegħu, biex joqtol lil Arthur li kien priġunier. Tinsewx Arthur kien dak li pretenda li jsiru minn floku. Dan Hubert, minkejja li ma wasalx biex joqtlu, ma kellux il-gazz li stonku li joqtlu, u ma bdiex ma qatlux, lir-re John jgħidlu li kien qatlu. U ma din l-aħbar li nqatel Arthur, il-nobli Ingliżi li kienu talbu beħniena u ġewu mwieda saħan sitra minn John li Arthur sa' jinħeles, ma ħadu pjaċir xejn, tant li daru kontra John u marru ma' Lewis. Iġifri il-nobli Ingliżi abbandunaw l-Ingilterra u marru jżommu mal-re ta' Franza kontra il-re tal-Ingilterra. Iġifri l-Ingilterra qiegħda internament f'diskwit. Għalxejn jgħidilhom li ma kienx mejjet, meta sar jaf, għax sakemm laħaq informa lin-nobli b'dan, x'ġara. Arthur x'aktarx li prova jaħrab mill-kastell fejn kien miżmum, waqa' l-isfel u miet. Ħadd ma jemmen li fil-fatt kien aċċident, u n-nobli baqgħu konvinti li dan inqatel minn John. Meta nkun qiegħed naqra dawn id-drammi u nisma' dawn l-inċidenti u tidħol daqsxejn fihom, mingħajr ma rrid nibda niftakar f'każijiet li seħħu anki fi żminijiet reċenti li jixbħu mhux ftit lil dak li jkun ħoloq Shakespeare. Żgur li intom ukoll qed tismawni meta tisimgħu l-istorja ta' Arthur li pprova jaħrab il-proġenerija u waqam il-ħajta l-isfel u miet bħali jiġukom f'moħħkom avvenimenti relattivament riċenti anke fl-aħbarijiet tagħna u Malta. U l-istess, id-dubju ikun hemm, u d-dubju wasal għall-iktar dubju u għaż-żviluppi. Għax John ma twemminx. Id-dell li qatlu fuq u baqa', in-nobbli baqgħu ma' Lewis marru miegħu u John jaħtar il-Richard il-bal li fil-fatt huwa n-nepoti l-leġittimit tiegħu u wieħed mill-ftit li baqgħu għal ilejh biex imexxi l-armata Angliża kontra l-Franċiżi. Jibda l-ġliet u taqtija kifra u jmutu ħafna miż-żewġ naħat. Fosthom hemm inċident fejn rinforzi Franċiżi li kienu qed jaqsmu bil-baħar, kienu qed jaqsmu ċ-ċanil, dak iż-żmien kien qed m'hemmx it-tunnel, jerqu jiġri xi ħaġa fid-dajsa jerqu jmutu kollha. U b'hekk il-Franċiżi jiffjakkaw ftit bħala forza. Sadattant ukoll jiġi ferit nobbli Franċiż ċerta Melun. Illi qabel imut jikxef lil Lewis, Lewis il-Franċiż. Man-nobli Ingliżi li kienu magħhom. Ta' daru miegħu kienet imut u beda jidhru qalhom isma, ħanejdilkom biex tkunu tafu għax jiena ma ridx mmut bdil piena. Dan wara li tispiċċa l-gwerra u jerbaħ biħsiebu joqtolkom kollha biex jeħles minnkom wara li jerbaħ il-ġon. Meta semgħu dan, in-nobli Ingliżi wop reġgħu switchjaw. Għax hekk qabellhom. Meta kien qabellhom naħa marru naħa, meta qabellhom in-naħa l-oħra marru naħa l-oħra, issa għandhom għallu ma qabellhom x'għallu reġa' daru. U koll naraw ħafna fi żminijiet tal-lum di. Sadattant, John, ir-re, ma nafux għalfejn patri għax huwa kellu xi jgħid anki ma xi patrijiet u mal-Knisja, ħadilhom xi proprjetà, ġie affalenat minn patri li kien irrabja tal-ieħ. U sadattant in-nobli Ingliżi kienu reġġew miegħu u reġgħu daru miegħu, reġgħu tawh il-lealtà tagħhom kollha. B'din is-saħħa l-ġdida, għax issa l-nobli reġgħu ġew lura kellu saħħa kbira. Il-bal Richard jibda jipprepara l-aħħar assalt fuq il-Franċiżi. Imma qabel ma dan iseħ, jerġa' jitfaċċa l-Kardinal Pandolf, għandu jdeħ fil-borma il-ħin kollu jħawwad u jinnegozja trattat ta' paċi. In-nobli Ingliżi kollha mdawri miegħu jaħilfu lealtà lejn Ben John li jsir ir-re Henry III. M'għandniex play fuq da, imma il-punt huwa li għandek re wieħed issa u n-nobli kollha reġgħu daru madwarhom. Il-plej tingħalaq berba kelmiet li għamel il-bal. Richard il-bal, ġifieri t-tifel ta' Lionheart, li kien minkejja li hu bal, tul dan id-dram kollu juri lealtà kbira li King John. U jgħid kemm ħażin meta jkun hemm kwestjonijiet u ġlied interni u li issa ġala darba n-nobli Ingliżi ġew lura. Jekk jiġu tliet kantuniera l-oħra tad-dinja, għax l-Ingilterra kantuniera minnha nifisha, l-Ingilterra telibhom. Messaġġ ta' għaqda u patriottiżmu li għadu jidwi u jintużhom il-politiċi Ingliżi sal-lum. United We Stand tismagħhom jgħidu. U li żgur ikun niżel tajjeb mal-udjenza ta' 400 sena wara saħħu dan il-ġrajiet, nisimgħu l-bali għala il-play.
Oh, let us pay the time but needful woe. Since it hath been beforehand with our griefs. This England never did, nor never shall, lie at the proud foot of a conqueror, but when it first did help to wound itself. Now these her princes are come home again, come the three corners of the world in arms, and we shall shock them. Naught shall make us rue, if England to itself do rest but true.
Li Shakespeare fetaħ is-sensiela storika tiegħu b'dan id-dram ibbażat fuq re li kien ħafna qabel, storja ta' tradiment, kontro tradiment, gwerer, ġliet, maniġġi u taħwit ieħor, intħil tal-Knisja, bal ħafna elementi li jaħolqu storja sabiħa li tintogħob ma' n-nies, però fl-istess ħin jagħti dik l-injection ta' storja. Interessanti ħafna issa minn ħob l-istorja huwa li ma hemm ebda referenza f'din il-play għal Magna Carta. Il-Magna Carta kien ftehim li sar fi żmien ir-reġon u li kien ta' ċerta poter jew ċerta widen lil popolin, lin-nobiltà, lil-Knisja, mhux lir-re biss. Żgur li Shakespeare fi żmien meta kien qed jikteb għal avol 400 sena wara ma rridx jagħti indikazzjoni jew xi forma ta' inkoraġġiment li kien hemm lokal tnaqqis mill-poteri tal-Kuruna Ingliża li b'xi mod kien hemm xi demokratizzazzjoni tal-mod kif titmexxi l-poter, ħaġa li kienet bdiet il-Magna Carta u reġgħet ittieħdet lura ma' żmien. Allum daqshekk. U darbu ħana nkomplu s-sensiela billi naraw flimkien Richard II. Nippreparakom minn issa illi Shakespeare sa jagħmel qabżassa ta' 161 sena mill-1216 sal-1377 u b'hekk qarreb aktar lejn l-istorja kontemporanja tiegħu. Ngħaddu mill-gwerra tal-100 sena u l-problemi li ġabet magħha, il-bidu tal-War of the Roses li kienu serje ta' gwerer bejn id-dinastiji għall-kisba tat-tron Ingliż. U fl-aħħar mill-aħħar naslu għall-istabbilità li ġab miegħu Henry VIII. Missiera Eliżabetta l-ewwel li kienet ir-reġina fi żmien Shakespeare. Allum daqshekk, jiena Martin Buġelli nsellmilkom program Toma ta' Shakespeare, nfakkarkom qegħdin fuq Campus FM 103.7, programmi tistgħu tisseguhom ukoll online minn fuq il-webcast l-sit elettroniku multiuniversitybroadcasting.com fil-kumdita tal-ħinijiet tagħkom u fid-dar tagħkom, u aħna niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għall-programm li jmiss ta' Toma ta' Shakespeare, anzi, Toma oħra ta' Shakespeare.
Għadkom kem smajtu. Toma ta' Shakespeare. Program immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfien ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Buġelli. Program li għadkom kem smajtu kien miġjub li l-kom bixxewqa tajba tal-APS Bank.